Եթե պտուղը ճամբարում էր լինում, կամ ինչ-որ տեղ, ճամբարից ոչ հեռու, պիեգանները ոչ մի գործ չէին վճռում առանց նրա հետ խորհրդակցելու, և միշտ ընդունում էին նրա խորհուրդը. Փաստորեն նա հանդիսանում էր պիեգանների առաջնորդը. Ցեղի առաջնորդները հարգում և վստահում էին նրան, իսկ նրա խորհուրդները միշտ բխում էին նրանց շահերից. Այս անգամ էլ նրան հրավիրեցին ներկա լինել խորհրդին, որտեղ քննարկվում էր կրոուների առաջարկը. «Ես նույնպես գնացի խորհրդի, ինչպես ասում են, նրա ջրերն ընկած. Ես ուզում էի լսել ելույթները. Իհարկե կրոուների պատգամավորները ներկա չէին. Մեծ լճի վրանում հավաքվել էին ցեղի առաջնորդներն ու ավակները, նույնիսկ բարեկամների ընկերության առանձին խմբերի պետերը. Այս վերջինների թվում ես նկատեցի նաև իմ թշնամուն, եղջեր Վիկին, որը երբ ես ներս էի մտնում, մռայլ նայեց ինձ վրա. Նա արդեն սկսել էր ինձ զայրացնել. Ճիշտ ասած, ես անհամբերությամբ սպասում էի այն օրվան, երբ մենք հաշիվներս կմաքրեինք իրար հետ, քանի որ չգիտեմ ինչու վստահ էի, որ ինձ վիճակված է երբևէ նրա ստվերն ուղարկել ավազաբլուրներ. Մեծ լիճը ծխախոտ լցրեց իր քարե ծխամորճը. Կախարդներից մեկը վառեց այն, մի կարճ աղոթք ասաց, ապա ծխամորճը հերթով ձեռքից ձեռք տվին. Առաջինը խոսեց երեք հարեգակը, որն ասաց, թե ինքը և իր կլանը միայնակ ուտողները ցեղի վաղեմի թշնամու հետ հաշտության պայմանագիր կնքելու օգտին են տրամադրված. Հենց որ նա ավարտեց խոսելը, եղջեր Վիկը մի կրքոտ ճառ արտասանեց. Նա պետք է խոսեր վերջիններից մեկը, քանի որ ավակները և ավելի բարձր դիրք ունեցողները պետք է խոսեն երիտասարդներից առաջ. Բայց նա առաջ ընկավ. Այսուամենայնիվ նրան լուր լսեցին. Սևավոտները իրենց միշտ պահում են արժանավայել և լռությամբ են անցնում ցեղային սովորությունների և կանոնների խախտումների կողքով. Բայց վերջի վերջո խախտողին ամեն կերպ ստիպում են հատուցել իր անվայել արարքի համար. Եղջեր Վիկն ասաց, թե ինքը խոսում է ագրավակիրների, բարեկամների ընկերության մի մեծ խմբի անունից, և որ իրենք կրոուների հետ հաշտություն չեն ուզում. Ովքեր են այդ կրոուները, եթե ոչ մեր հայրերին և եղբայրներին սպանողները, մեր երամակները հափշտակողները. Հենց որ խոտը դուրս գա, վերջացրեց նա, ես և իմ բարեկամները արշավելու ենք Վապիտի գետի ցեղի վրա, և մեր արշավները կրկնվելու են մինչև ամառվա վերջը. Մեկը մյուսի ետևից ելույթ էին ունենում հռետորները. Նրանցից շատերն արտահայտվում էին հաշտության օգտին, մյուսները, մեծ մասամբ երիտասարդներ, նույն կարծիքին էին, ինչ որ եղջեր Վիկը. Ինձ վրա հատկապես մեծ տպավորություն գործեց մի զառամյալ, կույր և ալեհեր կախարդի ճառը. «Օ, իմ զավակներ», սկսեց նա, «Օ, իմ զավակներ, լսեցեք ինձ, ուշադիր լսեցեք. Երբ ես երիտասարդ էի, ինչպես ձեզնից ոմանք, ինձ ամենից ավելի երջանիկ էի զգում, երբ մասնակցում էի թշնամու վրա կազմակերպված արշավանքներին, երբ սպանում էի նրանց, փախցնում ձիերը. Ես արստացա, իմ կանայքին չորս գեղեցիկ տղա պարգևեցին, իմ վրանը միշտ լիքն էր լավ ուտելիքներով և հրաշալի մորթիներով. Տղաներս մեծացան. Որքան էի ես հպարտանում նրանցով. Նրանք այնքան ուժեղ էին, այնքան ճարպիկ, նրանք հրաշալի ձինստել գիտեին և դիպուկ նետաձիքներ էին, և նրանք շատ սիրալիր էին թե ինձ հետ և թե իրենց մայրերի. «Էլ դու որսի մի գնա», ասում էին ինձ, «արդեն ծերանում ես, նստիր վրանում օջախի մոտ, ծխամորկ ծխիր, և անձնատուր եղիր երևակայություններիդ». Ես նրանցից շատ շնորհակալ էի, և գոհ, ես մտածում էի, որ երբ ծերանամ, իմ առջև շատ երջանիկ ձմեռներ են լինելու. «Հայա», իմ գեղեցիկ որդիները մեկը մյուսի ետևից կռիվ գնացին, և նրանցից ոչ ոք չվերադարձավ։ Իմ երկու կանանց նույնպես թշնամիները սպանեցին։ Մյուսը մեռավ, իսկ չորրորդը, որ կենդանի է, ծեր է և թույլ։ Ես կույր եմ և անօգնական։ Ուտելիք և հագուստ մեր բարեկամներն են տալիս մեզ։ Դարձյալ նրանց ենք պարտական, որ վրանում տեղ ունենք օջախի մոտ։ Իրոք, շատ ծանր վիճակ էր այս։ Իսկ եթե կռիվ չլիներ, ես այժմ ապրելիս կլինեի իմ սեփական վրանում, իմ զավակների, թոռների ու կանանց հետ, և մենք բոլորս երջանիկ ու գող կլինեինք։ Այն, ինչ կատարվել է ինձ հետ, կարող է կրկնվել։ Դուք, որ հաշտության դեմ եք խոսում, մտածեցեք ինչպես հարկն է, և ետ վերցրեք ձեր խոսքերը։ Այն, ինչ կռիվներն են արել ինձ, հավանաբար կանեն նաև ձեզնից շատերին։
Երբ ծերունին վերջացրեց, գրեթե բոլորը վրանում ի նշան հավանության բացականչեցին։
Այո, հետո մեծ լիճը մի քանի խոսք ասաց։ Ես մտադիր էի ճառ ասել հաշտության օգտին, ասաց նա, բայց մեր կույր բարեկամը այդ ամենն ավելի լավ ասաց, քան ես կարող էի ասել։ Նրա խոսքերը իմ խոսքերն են։ Այժմ լսենք մեր բարեկամին, վաճառական առաջնորդին։ Ես կկրկնեմ այն, ինչ դու ասացիր, պաշտպանեց նրան պտուղը։ Ծերուն ու ճառը իմ ճառն է։ Ավելի լավ է խաղաղության և առատության ճամբարը, քան թե վշտի ու որբերի։ Եկեք հաշտություն կնքենք։ Թող հաշտություն լինի, ասաց մեծ լիճը։ Հաշտության դեմ միայն 6 մարդ խոսեցին։ Ճնշող մեծամասնությունը հաշտություն է ուզում։ Ես կասեմ կրոուների պատգամավորներին, որ մենք նրանց ցեղը կդիմավորենք Ֆորտ Բենտոնում իր գայի պտղի, կանադական Արոսենի, ժամանակ, և այնտեղ բարեկամություն կհաստատենք։ Ես վերջացրի, գնացեք։
Մենք ծրվեցինք տարբեր կողմեր։ Ես գնացի իմ վրանը, որտեղ քարեր խժռողը զրուցում էր Նետակիի հետ։ Իսկույն նկատեցի, որ Նետակին հուզված է։ Հենց որ մեր հյուրին պատմեցի վերջացրի խորհրդի որոշման մասին, Նետակին ասաց. «Լսիր, թե մենք ինչ պարզեցինք. Նրա մայրը», Նետակին ցույց տվեց քարեր խժռողին, «իմ մոր ազգականն է, նա իմ բարեկամն է». «Այ տարօրինակ բան. Նա մեր վրանը եկավ որպես օտար մարդ, իսկ մենք պարզեցինք, որ նա մեր արյունից է, մեր ընտանիքից. Եվ դու ասում ես, թե մենք պետք է կրոուների հետ տեսնվենք, երբ իր գան հասնի. Ինչ ուրախ եմ ես, ինչ ուրախ եմ. Ինչքան կուրախանա իմ մայրը տեսնելով այն կնոջը, որին մենք մեռած էինք համարում. Մենք շատ լավ կվարվենք նրա հետ. Մենք նրան մոռացնել կտանք իր տանջանքները». Ձեռքս մեկնեցի քարեր խժռողին, և մենք ամուր իրար ձեռք սեղմեցինք։ «Բարեկամ և ազգական», ասացի ես, «շատ ուրախ եմ այս լուրը լսելով». Իսկ ես իսկապես ուրախ էի։ Ինչ շատ էր դուր գալիս այդ երիտասարդը, որ այնպես պարզ ու հասարակ մեզ պատմեց իր տառապանքների և ստորացումների մասին, կարելի է ասել միանգամայն օտար մարդկանց մեջ։ Գրեթե միշտ զանազան ցեղերի պատկանող ծնողների երեխաները մոր ցեղին են հարազատ համարվում և ոչ թե հոր։ Ի պատիվ հյուրերի բարեկամների, ընկերությունը պարեր կազմակերպեց, սիու ցեղի պարերը։ Այդ մի հրաշալի և փառահեղ տեսարան էր։ Մյուսներից ետ չմնալու համար կրոուները որոշեցին պարել իրենց պարերից մեկը, որը կարծեմ շնային խնջույք էր կոչվում։ Բայց հենց որ պարի անունը տվին, պիեգանները հանկարծ կորցրին իրենց ամբողջ հետաքրքրությունը դեպի այդ պարը։ Եվ այդ ոչ այն պատճառով, որ չէին ուզում տեսնել այդ պարը, ոչ, նրանք այդ շատ էին ուզում։ Պատճառը շունն էր։ Պիեգանների համար շունը սրբազան կենդանի է, որին չի կարելի սպանել, առավել ևս օգտագործել ճաշի մեջ։ Աստվածների զայրույթից վախենալով, ոչ մի պիեգան չէր համարձակվում հյուրերին շուն նվիրել, համոզված լինելով, որ նրանք կսպանեն և կուտեն։ Ես այդ դժվար հարցը լուծեցի, Մի պառավից ես շուն գնեցի, իբր պահպանության համար, իսկ հետո տվի կրոուներին. Դա մի մեծ, շատ պառավ և հաստլիկ շուն էր, գրեթե բոլոր ատամները թափված, գրեթե կույր և գայլի նման բրդոտ. Կրոուները նրան տարան ցած, գետակի մոտ գտնվող անտառը. Երբ ես կրկին անգամ տեսա այդ շանը, նա արդեն կախված էր ծառից. Նրա բուրդը քերել մաքրել էին, իսկ սպիտակ մաշկը փայլում էր ինչպես խոզի մաշկը մսավաճառի խանութում. Հաջորդ օրը նրանց պղինձ էր հարկավոր, շան միսը եփելու համար. Եվ դարձյալ ոչ ոք չէր ուզում նրանց պղինձ տալ. Եվ դարձյալ ես նրանց օգնության հասա. Տտուղից փող վերցրի $5 սպիրտի 2 թիթեղյա աման և զոհաբերեցի. Այդ ամանների մեջ էլ կրոուները հրաշալիորեն պատրաստեցին շան միսը. Այս կրոուների ռազմական զգեստները երևի իմ տեսածների մեջ ամենագեղեցիկն էին. Նրանց գլխարկներին ամրացրած արծիվի պոչի յուրաքանչյուր փետուր մի կատարելություն էր, իսկ գլխարկի պոչը կախվում էր ցած, մինչև կրունկները, և քարշ էր գալիս գետնին. Նրանց վերնաշապիկների և պաճիճների եզրերին կարված էին ժանտաքիսի մորթուց գեղեցիկ ծոպավոր ժապավեններ, գանգամաշկի մազե փնջերով և եղջերբի կաշի, և ինչպես նրանց մոկասինները, գոտիները ևս նախշված էին ճարտարորեն դասավորված և վառ գույներով ներկած փշամորթի մազերով. Շան մսով լիքը եռացող ամանները բերին ճամբարի ու գետի միջև ընկած մի հարթ բաց տեղ, և դրին այդտեղ քիչ առաջ սարքած խարույկի կողքին. Երկու կրոու թմբուկ էին խփում. Պարը սկսվեց. Բազմամարդ ամբոխը շրջան կազմեց պարերը դիտելու համար. Ոչ ոք չէր ցանկանում մոտենալ կերակուրով լի փակ ամաններին. Որքան հիշում եմ, այսքան տարիներ անցնելուց հետո, այդ պարին ուղեկցող երգը ամենևին նման չէր սևավոտների երգերին. Բայց պարի ձևերը, ցատկում դեպի առաջ մեկ ոտքի, ապա մյուս ոտքի վրա, Իրանը քիչ առաջ թեքած դիրքով, նման էր մազաբաժան կրողների պարի ձևերին. Պարելու հետ միաժամանակ կրողները ձերքերն առաջ պարզած, կարծես թե ուտելիքը օրհնելով առաջ ու ետ էին շարժվում. Մեկ դեպի աջ, մեկ կրկին դեպի ձախ, արագորեն շրջան գծելով խարույկի և մսի ամանների շուրջը. Պարելով մի շրջան անելուց հետո, նրանք հանգստանում էին ծխամորթ ծխելով. Հետո պարը կրկնվում էր. Այդ ամբողջ ներկայացումը տևեց մոտ մեկ ժամ, որից հետո նրա մասնակիցները խարույկից ետ քաշեցին ամանները և պատրաստվեցին վայելել դրանց պարունակությունը. Երկու րոպե չանցած, պիեգանները մի մարդու պես հեռացան հրապարակից. Կանանցից մի քանիսի սիրտը խառնեց հենց միայն արգելված միսն ուտելու մտքից. Էլի մի երկու-երեք օր մեզ մոտ մնալուց հետո, կրուները պատրաստվեցին մեկնելու. Նրանց և իրենց առաջնորդի համար բազմաթիվ նվեր ներտվին. Իրենց հետ նրանք տարան 10 ֆունտ ծխախոտ, ի նշանային բանի, որ պիեգանները ընդունում են նրանց առաջարկությունը հաշտության վերաբերյալ, և բացի այդ սև քարից պատրաստված մի գեղեցիկ ծխամորճ, մեծ լճի նվերը իրենց գլխավոր առաջնորդին. Նրանց տվին նաև բազմաթիվ ձիեր, լավ վերմակներ, պեմմի կանով և չորացրած ընտիր մսով լի կաշեպարկեր. Նետակին կարգադրեց ճամբար բերել իր փոքրիկ երամակը. «Իմ ձիերը քո ձիերն են», ասաց նա ինձ. «Այս 4 տարեկան սև ձին դուր քարեր խժռողին»։ Ես կատարեցի նրա պահանջը. Հետո Նետակին որոշ բաներ պատրաստեց նրա մոր համար. նոր վերմակ, կապույտ բրդյազգեստ, զանազան ներկեր ու զարդեր, վերջապես ճանապարհի համար ուտելիքի մեծ պաշար. Քարեր խժռողը մեզնից հեռանալիս հուզմունքից չէր կարողանում խոսել. Վերջապես նա կարողացավ արտասանել. «Այն օրերը, որ անցկացրի այստեղ ձեզ հետ, երջանիկ օրեր էին. Ես հեռանում եմ ձեզնից, իմ սիրելի առատաձեռն բարեկամներ, բայց շուտով դարձյալ կտեսնվեմ ձեզ հետ, այս անգամ արդեն իմ մոր հետ»։ Նա ուրախությունից լաց կլինի, ստանալով այս հրաշալի նվերները, և լսելով այն, ինչ դուք պատվիրեցիք հաղորդել նրան։ Եվ նրանք գնացին հովտի միջով, անցնելով սառցապատ գետի վրայով, իսկ մենք ետ վերադարձանք, զբաղվելու մեր առօրյա գործերով։